copy, fallía. Ijoolleen akkuma isin dhalatteen harmoosisuun ijoollee 1800 caalan du'u irraa oolchuu danda'a jedha dhaabii qarqaarsa ijoollee Save the Children. Tana maleellee aanaan harma ijoollee ganni shanii gadi kasoordansa dhabaniitiin adoo ganni isaanii shan hin ga'in iyyuu lubbuu dhabanii lubbuu dhabuurra hambisuufillee qooda guddaa qaba aanaan harma. Tan irratti jaalanneen waan bu'aa aanaan harma qaban irratti ogeessi fayyaa obbo Abarraa Seyfuu Finfinnee dubbifte akkana jedha.
Aannan harmaa kun qabiyyee daa'ima dhibee adda addaa irraa ittisuu danda'u of keessaa qaba. Qulqulluudha. Nyaata daa'imaaf barbaachisu hunda of keessaa qaba. Qopheessuu hin barbaadu. Faayidaa kana kana gaanni guddaanii bishaan dabalatee nyaatawwan adda addaa daa'imaaf barbaachisu hunda of keessaa qaba. Kanaaf hanqina nyaataa ittiin walqabatee dhukkubaaf du'aatii dhufuu danda'u irraa ittisa.
Egaa namoonni tokko tokko waa'ee harma hoosisuu irratti gaaffii qabu. Maaliif haati iyyeettiin yoo hoosistees yoo hoosisuu baattes waan ga'a mucaasheetii ilaattu jedhu kan attamitti ilaaltu sin ogeessoon?
Yaanni kun hubannoo dhabiinsa irraa kan ka'eedha. Harmi haadha daa'ima tokkoof waan barbaachisu hunda of keessaa qaba. Haati nyaata gahaa ta'e yoo fudhatte harma aannan kanaatiin nyaanni mucaa bira ga'u sun caalatti waan barbaachisaa ta'e of keessatti guddachuu danda'a. Haati iyyeettis taatu garuu daa'ima sanaaf waan barbaachisu ni kenna. Naannoo ishiitti yookiin manni ishii waanuma qabu yoo nyaatte daa'ima sana waan barbaachisaa ta'e dabarsuu ni dandeessi.
Egaa akka saayinsiin yookiin tajaajillee eegumsa fayyaa jedhutti haati tokko daa'ima deessee yoo xinnaate yeroo hammamii foosisuu qabdi?
Bishaan illee aannan horiis ta'ee aannan kamii itoo hin dabalin harmaadhaa qofa yeroo gadameessaadhaa keessaa bahee kaasee hanga ji'a jahatti argachuu qaba yookiin qabdi daa'imni suni. Ji'a jahaa kaasee hanga waggaa lamaatti harmaadhaatiif nyaata dabalataatu kennamuufii qaba. Kanaaf haati tokko waggaa lamaaf isaa ol hoosisuutu irraa eegama jechaadha.
Haala qabatamaa baadiyyaatti hin danda'ama ta'a. Maaliif haadholiin qe'ee oolu waan ta'eef magaalaa keessatti attam gochuu danda'ama?
Filannoo adda addaatu jira. Tokkoffaa akka seera biyya keenyatti dubartii ulfaa tokkootiif hojjattuu mootummaa yookiin waajjiraa yookaan organizeeshinii tokko yoo taate ji'a sadiitu heeyyamamaa fi jiini tokko da'umsa dura jiini lama da'umsan booda. Da'umsan boodas yeroo boqonnaan heeyyamuu sanaan alatti tooftaa adda addaa uumuudhaan harma hoosisuu irraa eegama dharra. Tokkoffaa bakki hojii ishii naannoo waajjiraatti dhiyoo kan jiru ta'e walakkaatti hojii irraa baatee hoosistee haalli itti deebitu yookaan naannoo mana hojii ishiittis siksitee daa'ima sanas akka haalli itti hoosistu boqonnaa waggootan duraanii irraa hafes fudhachuudhaan haala adda addaatti tooftaa adda addaa uumuudhaan daa'ima ishii hoosisuu ni dandeessi. Akkasuma ji'a jahan booda nyaata dabalataa dhiyeessu irratti nama magaalatti irraa filannoo qaba sabaadiyyaati. Kanaafuu faayidaa harma hoosisuu kana hawwin hundi yookaan haati hunduu yoo sirriitti hubatte mana hojii ishii wajjinis dhimma kana sirriitti qabachiiste manni hojiis yaada deeggaruu qabuudha. Hoosisuun daa'ima koo jiraachisuudha. Daa'ima cimtuu of dandeessee anas biyyas danda'uu dandeessu uumuudha haala jedhu. Haadha qofa otoo hin taane abbaan illee namoonni kaan illee beekanii akka deeggaran taasisuun murteessaa waan ta'eef sanarratti haati hundi sirriitti hubatte namoota ishii deeggaran uummachuun murteessaadha jechaadha.
Egaa dura akkuma beekamu biyya Bobarra dubartoonni baay'inaanii ijoollee isaanii harma hoosisu akkuma aadaatti baratame. Amma garuu magaalaaleen babal'ataa baadiyyaaleen xiqqaataa yeroo deemanii ammayyummaanis wal qabatee waan dhufuuf aadaan harma hoosisuu kun xiqqoo gadi cabaa jedhee yaadama.
Uummata jiru keessa 189 baadiyyaa keessa jiranii magaala guguddoo keessa kan jiran xiqqaadha. Inni guddaan ilaalcha wal qabata. Bakka tokko tokkottis harma hoosisuu bira darbanii aannan horii tuuntoon itoojiin hanga'in kennuun haalli akkasiisun iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Dhimma kana xiqqeessuun yookaan sirreessuun kan danda'amu dahumsan dura haala qopheessuudhaa jalqaba. Wal marii haadha wajjin yeroo ulfaa taasifamuun ulfaan boodas kunuunsa dahumsa boodaa kennamu irratti sagantaa talaalli hordoffii guddina daa'imaatiif hawwan yeroo dhufan wal marii taasifamuun haati sammuudhanis yaadanis akka qophooftu aadaan harma hoosisuu kun walakkaadhaan akka modernaayizeeshinii fakkaachuudhaan iddoo tokko tokkotti akkaataa barbaadameen hin deemne ni jira. Sirreessuudhaaf garuu haala addaatiin irratti hojjetamaa jira.
Gara biraagaa waa'ee harma hoosisuu wajjiniin walqabatee kan dhufuu dubartoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan ulfaanee rooda'ani. Biyyoota gama dhihaa durooman kana keessatti akka harmaan hoosisneeti gorfamu maaliif vaayirasicha gara mucaa dhalateetti akka hin dabarsineef. Inni kun biyya keenya keessatti maal fakkaataa carraa maaliif jira?
Dhimma kana ilaalchise adeemsi jiru kan biyya guddateetiin garaagara yeroo ulfaati kaasee yeroo dahumsa dabalatee qorichaadhaaf kennamu ni jira. Vaayirasiin qabashii keessa jiru akka xiqqaatu isheerra akka daa'imatti hin darbine kan taasisu. Haadhaaf filannoon kennama. Yeruma ulfaa daa'ima ishiin naadeessee haala kamiin kunuunsuu, haala kamiin harma hoosisuu kan laachuu fi akka barbaadu filannoon adda addaa dhiyaata fi filannoo san keessatti dandeettiin haadhaa beekumsi haati qabdu, haalli mijaa'anii haati qabdu sun ilaalameeti. Harma hoosisuu dhiisuu mataa isaatiin hawaasa san keessatti fudhatama qabaa, maatii ishii keessatti fudhatama qabaa, sammuunsi harma hoosisuu dhiisuudhaaf fudhatee jira qophaa'aadhaan jedhu sun akka ilaaltu taasifama.
Gama kaaniin immoo akkaataan itti jireenya ishee gaggeessitu wanti qabduuf wanti hin qabne inni kun hundumtuu wal bira qabameen ilaalama.
Mallaqa illee warra kutin waggaa guutuu haala sanaan dhiyeessuu ni dandeessi kan jedhu irratti nyaanni gabaarraa ishiin argattu sun sadarkaa isaa kan eeggateedha. Umurii daa'ima sanaatiif kan ta'uudha wanni jedhu sun dandeettii kanaa qabdi. Yeroo itti waan kana qopheessitu qabdi. Meeshaa ittiin qopheessitu hubannoo waan kana ittiin qopheessituu fi muuxannoo isaa qabdi. Haala addaatiin irratti hojjetamaa jira. Akka maritamtu taasifama. Nyaanni armaadhaa bakka bu'uu danda'u kun immoo sadarkaa qulqullina isaa haala eeggateen qophaa'uu danda'a. Nyaata kana hagaasa sanaatiin kaa'uu dandeessi. Firiijii qabaattee sirriitti diyaallaa'ee itoo faalamiin turuu danda'a. Nyaanni kun kan jedhuuf dhimmoota wal fakkaatan kanarratti walmariin yeroo ulfaa haadha wajjin ni taasifama. Yeroo ulfaa carraa kana kan hin argatiniifis akkuma deessinis hawwin buufata fayyaa hundaa hospitaala hundattis qoricha kana waan argataniif maatii wajjin marii taasisuudhaafis carraan jiru waan jiru haala sanaatiin haati yoo qophoofte qoricha sana itoo irraan kutin yoo fudhatte odeeffannoon kun hundi kennamee fi maatiidha kan murteeffatu haadha kan murteeffatu malee ogeessaa miti kan irratti murteessu garuu ogeessi odeeffannoo murteessishee gargaaru waan kennuuf.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti dhaamsa dabarsitan yoo qabaattan.
Daa'ima harma hoosisuu jechaan daa'ima ofiitiif kenna guddaa yookaan badhaasa guddaa haati tokko daa'ima ishiiti kennituudha. Daa'ima harma hoosisuun haadhaaf daa'ima gidduu jaalala walirraa hin cinne jaalala umurii guutuu haadhaafis daa'imaafis kennuu kan danda'uudha. Kanaaf haati kamiyyuu daa'ima ishiitiif jaalala qabdu agarsiisuudhaaf daa'imni yeruma gadameessa keessa bahe kaatee harma hoosisuun murteessaa ta'uu haati kamuu beekuu qabdi. Haati tokko tokko nyaata dabalataa ji'a jahan dura kennuun harmishii daa'ima sanaaf gahaa miti jettee ni yaaddi. Ammuma daa'ima sana deddeebistee hoosistee harmishii aannan sirriitti bahu akka dandeessu sirriitti hubachuudhaan haati kamiyyuu hanga ji'a jahaatti harmishii qofa daa'imaaf kennuun murteessaa akka ta'eef kana gochuudhaan daa'ima ofii jiraattee guddattee bakka isaan yaadan akka gahan gochuu irratti gahee guddaa taphachuu qabu. Ji'a jahan booda harmi haadhaa qofa gahaa miti. Kanaaf nyaata dabalataas kennaa harma ishii yoo xiqqaatan waggaa lamaatti hoosisuudhaan daa'ima bakka ishiin hawwite bakka ofiif yaadan gahuu danda'an baasuu keessatti haatin dugumaacha akka godhanneen ergaa dabarsuu barbaada.
Obbo Abarraa Seefuu hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaan xumure nagaatti an jaallannee gammadaa.